Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында Сұлтан Қанаққолы. Бағдарламамызды күнделікті қысқа жаңалықтармен таныстырудан бастаймыз. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз қорының президенті Тамара Калеева Қазақстандағы сөз бостандығы соңғы жылдары жақсармағанын мәлімдеді. Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылындағы адам құқығының дамуы мен деңгейі тақырыбы бойынша Астанада басталған конференцияда Калеева биыл баспасөз бен журналистерге қарсы 25 қылмыстық іс қозғалғанын, оған қоса баспасөз бен журналистерден 3 миллиард теңгеден астам айыппұл өндіріп алу көздеген 86 арыз шағым түскенін мысалға келтірді. Қалиеваның айтуынша, Қазақстанда сөз бостандығы тәуелсіздіктің алғашқы 5 жылдығында болып, одан кейінгі жылдары тек нашарлап келеді. Украинада терроризмге қатысы бар деген күдікпен іздеуде жүрген 22 жастағы Қазақстан азаматы ұсталды деп хабарлайды Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі. Қазақстанның Киевтегі елшілігінің мәліметі бойынша Украина құқық қорғаушылары тұтқындаған Мұхитов ардагер Қазақстан азаматы, Атырау облысында туып өскен, екі ел арасындағы келісімге сәйкес ол Қазақстанға жөнелтілуі мүмкін. Қазақстан Қырғызстанға әскери техника берді. Бүгін Қазақстанның қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, біраз қару-жарақ пен әскери техника тегін берілген. Қырғызстанға берілген қару-жарақтардың арасында 5 броньды техника, 20 автокөлік пен ататын қарудың бірнеше түрі бар. Қару-жарақ пен әскери техника Қырғызстанға 2011 жылғы 17 наурыздағы үкіметаралық келісім негізінде 9 желтоқсанда Бішкек маңындағы қырғыз әскери бөлімдерінің бірінде табыс етілген. Ресей президенті Дмитрий Медведев оппозицияның парламент сайлауын қайтадан өткізу талабын қабылдамады. Ол туралы Медведев өзінің Фейсбуктағы парақшасында жазды. Президент сайлау учаскелеріндегі заң бұзушылықтар туралы барлық мәліметті тексеруге тапсырма бергенін тағы да қайталап жазады. Өткен сенбіде Ресейдің ондаған қаласында сайлау нәтижелерінің бұрмалануына қарсы жаппай наразылық шарасы болып өтті. Наразылық кезінде биліктен ұсталған шерушілерді босатып, парламент сайлауын қайта өткізу талабы қойылды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Йемен билігі Аден қаласындағы түрмеден арасында Әл-Қайда ұйымының мүшелері бар 16 қылмыскердің қашқанын хабарлады. Аден қаласы қауіпсіздік қызметі өкілінің айтуынша, қылмыскерлер түрмеден жер асты жолы арқылы қашып шыққан. Осыған дейін исламшылдар Аден қаласына қарайтын өлкенің біраз бөлігін басып алған болатын. Әл-Қайда ұйымының мүшелері бар тұтқындар түрмеден осымен екінші рет қашып отыр. Иранның мұнай министрі Каспий теңізінің Иранға қарасты тұсынан табиғи газдың жаңа үлкен көзі табылғанын хабарлады. Министр Рустам Кассемидің айтуынша, 50 триллион текше метрге жететін табиғи газ қоры елдің теңізбен шекаралас тұсында 700 метр тереңдікте табылған. Рустам Кассеми сондай-ақ Иранның Каспий теңізінде бұдан басқа барланған 11 триллион текше метр газ қоры бар екенін атап көрсетті. Иран табиғи газ қоры жағынан әлемде Ресейден кейінгі екінші орында келеді. Ақпарат агенттіктері Сирияда үкімет күштерінің әскерден қашқандармен алғаш рет ірі шайқас өткізгенін хабарлады. Кеше үкімет әскері Иордания шекарасына жақын Басра Әл-Харир қаласына кірді. Рейтерс агенттігі хабарлағандай, Басра Әл-Харир және оған жақын Луджа қаласында жарылыстар мен зеңбірек атысының жаңғырықтары естілген. Зардап шеккендер жайлы әзірше мәлімет жоқ. Грузияда кеше мыңдаған адам Грузияның 55 жастағы миллиардері Бензина Иванишвили құрған жаңа қозғалыстың алғашқы жиынына қатысты. Грузияның арманы қоғамдық қозғалысының жетекшісі Иванишвили ел билігі тозып бітті, әрі ол қоғам мен мемлекеттің дамуына кедергі жасап отыр деп мәлімдеп, президент Михаил Саакашвилидің биліктен кетуін талап етті. Қымбатты радио тыңдаушының, бұл соңғы сағаттағы қысқа жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өттім. Енді азаттық бағдарламасы әрі қарай жалғасады.